Azadlıktan suyla yüz Bişek'te saat 21. Кыргызстандыктар бүгүн улуу өлкөнүн курмандыктарын эскерип жатышат.
Барып сөөгү жатса ошо сөөктү көрмөгөн жокпуз 90 жыл бою.
Балыкчы окуясында камакка алынгандарды түрмөдө кармоонун мөөнөтү узартылды.
Бийлик шайлоодон кийин бүгүн Мурса Бакиев саясий тутумдарды эркиндикке чыгарыш керек.
Орус-грузин согушуна бир жыл толду. Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Бүгүн 7 август жума. ОВДО кечки азаттык берүүсү. Прагадагы студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырмакчы. Элеонора.
Рахмат. Балыкчы окуясына кармалгандардын абакка камоо мөөнөтү узарды. Ысык Көл облустук соту балыкчыда камакка алынган адамдардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды четке какты. Камоо мөөнөтүн 25 сентябрга чейин узартты. Бул тууралуу азаттыкка коомдук коргоочу Төлөкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында сот тагылган айыптарды да күчүнө калтырды. 23 июлда президенттик шайлоодо балыкчыда тополоң болгон 14 киши камакка алынган. Аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылды, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, баш аламандык уюштурууга аракет кылды деген айыптар тагылган эле. Өзбекстандык эки бузгун табылды. Бул тууралуу Азаттык Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова билдирди. Анын айтымында бузгундардын табылгандыгы тууралуу ошол жоголду делген Санжар Кудайбергеновдун жубайы кечээ кечинде маалымдалган. Кудайбергенов уулу менен Ошто экенин Улуттар уюмунун качкындар менен иштеген өкүлдөрү да тастыктаган. Бирок алар Бишкектен Ошко качан кантип барып калгандыгы тууралуу азырынча эч кандай маалымат берилбестигин айтышкан. Human Rights Watch уюму качкын макамын ала албай жүргөн Кудайбергенов Бишкекте 30 июлдан тарта дайынсыз жоголуп жаткандыгына тынчсыздануу билдирген эле. Аларды күч менен мекенине кайтарылышы ыктымалдыгын айткан. Кыргыз тартип коргоо органдары өзбек качкындарынын дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалыматы жок экенин билдиришкен. Кудайбергенов 11 жашар уулу менен 30 июлда Бишкекте миграция боюнча комитетке каттоо документинин мөөнөтүн узартуу үчүн барган бойдон дайынсыз жоголду деп кабарланган болчу. Кошмо Штаттарынын коргоо министри АКШнын транзиттик борборун жайгаштырууга уруксат бергендиги үчүн Курманбек Бакиевке ыраазычылык билдирип кат жолдоду. Роберт Гейтс катында Ооганстан өкмөтүн колдоо үчүн жүргүзүлгөн операцияларда транзиттик борбордун салымы чоң болорун белгилеген. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен Азаттыкка билдиришти. Ушул жылдын 22 июнунда Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрү Манас аба майданында транзиттик борбор ачуу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык АКШ аба майдандын ижара акысына 60 миллион доллар төлөй тургандыгы маалымдалган. Бүгүн улуу үркүндө эскерүү иш-чаралары өттү. Улуттук китепканада үркүн темасында көргөзмө ачылды. Боом капчыга айында шейит кеткендерге кыргыз салты боюнча куран окутулуп, аш берилди. 16 жылы кыргыз эли падышачылык Орусия аскерлеринин кысымына каршылык билдирип, катуу кыргынга кабылган эле. Кытайды көздөй качышкан. Үркүн элдин көпчүлүгү жолду сууктан ачкачылыктан набат болгон. Тарыхый маалыматтарга караганда үркүндө 300 миңден ашуун кыргыз кырылган. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Төрөкул.
Чоң рахмат. Ала Тоо кабарлары менен Элеонора Бейшенбек кызы Бишкектен тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Орус-грузин согушуна бүгүн туура бир жыл толду. Согуштун бир жылына арналган иш-чаралар Грузияда, Орусияда, анан уруштар болгон түштөгү Осетияда да өттү. Тбилисиде коңгуроо кагылып, былтыркы согушта көз жумгандарды эскеришти. Орусияда болсо президент Дмитрий Медведев сыналгыдан сүйлөп, Грузияга аскер күчтөрүн өзү жибергенин, бардык буйрукту өзү гана бергенин айтты. Медведев эртең былтыркы окуядан кийин өзүн Грузиядан көз карандысыз мамлекет деп атап алган түштүк Осетияга барат деп күтүлүүдө. Талиптердин лидери өлгөнү айтылып жатат. Бул тууралуу Пакистандын ички иштер министрлиги билдирди. Талиптердин ана башчысы Байтулла Мехсуд 2 күн мурда Важиристанда ракета чабуулунан көз жумганы тууралуу кабар түшкөн менен бул азырынча расмий түрдө тастыктала элек. Анын өзүнүн жакын саналаштары жана өкмөттүн коопсуздук кызматы Мехсуддун жаназасы да окулуп, ал жерге берилгенин айтышты. Өлкөнүн тышкы иштер министри кабардын чын жалганын аныктоо үчүн бийликтер ошол жерге жөнөп жатышканын айтты. Мехсуд жетектеген талиптер Пакистанда бир топ кандуу жарылуу жардырууларды жасап, Ооганстандагы ирлык аскер күчтөрүнө чабуулдарды коюшканы белгилүү. АКШ болсо Мехсуддун башы үчүн 5 миллион доллар байге жарыялаган. Иракта бүгүн жардыруулардан кеминде 36 адам мүрт кетти, дагы 80 киши жарадар болду. Мосул шаарында шии мусулмандары мечитте жума намазды окуп бүтүп, эми эле үйлөрүнө таркап жатышканда бомбага жык толтурулган машине атылып кетти. Андан 30 адам, ал эми Багдаддагы дагы бир жардыруудан 6 шии набыт болду. Былтыр Орус-грузин согушунун айынан 30 миңдей адам там жайын таштай качкан, алар азырга чейин мекенине кайта албай жатышканын эл аралык Amnesty International уюму билдирди. Орусияда сот журналист Анна Политковскаянын үйбүлөсүнүн өтүнүчүн четке какты. Журналисттин туугандары Политковскаянын өлүмү боюнча ишти кайрадан кароо үчүн аны прокуратурага кайтарууну суранышкан. Эми алар соттун акыркы чечимин жокко чыгаруу арызы менен өлкөнүн жогорку сотуна кайрыла турган болуп атышат. Орусияда өкмөттү Чечендагы акыбал үчүн катуу айыптап, ал жактагы кылмыштарды ачыктап келген белгилүү журналист Анна Политковскаяны 3 жыл мурда белгисиз бирөөлөр Москвада атып кетишкен эле. Аны өлтүргөн деп айыпталгандарды эл өкүлдөрүнүн соту февралда актаган, бирок жогорку соттун аскерий коллегиясы бул чечимди жокко чыгарган. Аларалыкта Ооганстанда чабуулдардан эл аралык күчтөрдүн 7 аскери курман болгону кабарлады. Бул ушул сааткы кырда соңку дүйнөлүк кабарлар, аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекитке ийже. Эми эртең кыргызында боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 8 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Күндүзү Ысык Көл облусунда жана тоолордо кыска мөөнөттө жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 18-23, күндүзү 32-37 даража, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 16-21, күндүзү 30-35, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28, Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүзү 31-36, Талас өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүзү 30-35 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүзү 33-35 даражага чейин ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Бүгүн Кыргызстандын коомчулугу 1916 жылкы элдик көтөрүлүштө шейит кеткендерди эскерип, буум капчыгайында салтка ылайык Куран окутулду. Ошондой эле кыргыз китептеринин катарына кыргыз элинин улуттук боштондугун кенен чагылдырган дагы бир тарыхый китеп кошулду. Бүгүн чогулгандар 1916 жылдагы каргашалуу окуяга мамлекеттик деңгээлде жетишээлик маани берилбей жатканын да кошумчалап өтүштү. Бул темага кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Эми өзүңүздөр билесиңер, мына 90 жыл бою ошол ата бабабызды эмне себептерибиз Куран окутуптурбуз, барып сөөгү жатса ошо сөөктү көмгөн жокпуз 90 жыл бою. Мен ойлойм, ошончо Кыргызстан 90 жыл бою жарыган жок болуш керек, ошо жакырчылыкта жашап.
Жогорку кеңештин жыйынында 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшүнө байланышкан маселени биринчилерден болуп көтөрүп чыккан депутат Бейшен Абдыразаков иш чараны ушундай жаашты. Андан соң улуттук китепканадагы үркүн азаптарын чагылдырган көргөзмө ачылып, андан соң чогулган эл буум капчыгайына жол тартышты. Эсиңиздерге салсак, 2006 жылы үркүн учурунда Кытайга бараткан көп эл кырылган Бедел ашуусуна экспедиция барып, адам сөөктөрүн жыйнап жерге жашырып эстелик коюп кайтышкан. Жазылып калган маалымат боюнча үркүндө 150-170 миң адам кырылган деп айтылган менен тарыхчылар андан дагы көп болушу мүмкүн деп келишет. Тарыхтагы чындыктарга таянып, бүгүн Орусиядан өч алуу максат эмес, болгону өткөн тарыхта келечек муундар бурмалабай билүүсү керек деп белгилеген журт жакшылары четтен чыгар. Бирок мамлекет тарабынан тарыхый китептерди жазууга али күнчө каражат бөлүнө элек. Бирок үркүндөгү так маалыматтарга кызыгып изилдеген жеке адамдар бар. Алардын бири Бактыбек Максутов, Айкөл Манас фондосунун төрагасы. Бүгүн анын үркүндү чагылдырган Улуу көтөрүлүш деген чакан китеби жарыга чыкты.
Китепти чыгарып ошо кийинки муундар билип калсын, көрүп калсын, түшүнүп калсын деген максат менен чыгарылганда, башкача айтканда, бул үркүн маселесин изилдегениме 20 жылдан ашып кетти да. Андан башка дагы ошо улуудуу инсандардын эскермелери бар, ушулардын баарын окуп ошонун негизинде анан ушул чыгарма пайда болду.
Өзүңүздөр билгендей, 2008 жылдын 18 апрель күнү Жогорку кеңештин номер 340 токтомуна ылайык август айынын 1 аптасынын жума күнү үркүндө шейит кеткендерди эскерүү күнү деп белгиленген. Бирок мамлекеттик атка минерлер дээрлик барбаган бүгүнкү иш чара учурунда чогулгандар бул тарыхый каргашалуу окуяга мамлекет тарабынан жеткиликтүү көңүл бөлүнбөй жатканын белгилешти.
Ошо өкмөт иштегендер, айрым чиновниктер, айрым жетекчи кызматтар иштегендер үркүн эмне экенин билбейт. Анын маанисин, тигинин мунусун билмек, үркүн эмне экенин билбейт. Ал эми айрым бир эле кыргыздын жигиттердин улуттук арнамыз жогураку деп ойлойм.
Арбак ыраазы болмоюнча түрүүлөр жарыбайт деген кыргыз макалын кайра кайра кайталаган журт жакшылары шейит кеткендерге топурак салуу өңдө боом капчыгайындагы эстеликтин жанындагы таштарды чет жака ыргытышып куран түшүрүп анан тарап кетишти. Жазгул Жаманкулова, Чүй аймагы.
Кыргызстанда жүз көргөн дагы бир маанилүү окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Бүгүн Ысык Көл облустук соту 23-июлда балыкчы окуясында камакка алынгандардын башкаруу чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Ошентип алар камакта кала бере турган болушту. 14 кишинин коомдук коргоочусу Төлөйхан Исмаилова биздин кабарчыбыз Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берип жатып, соттун мындай чечимин адилетсиз деп эсептей турганын айтты жана аларга жакындары менен жолугушууга да мүмкүндүк берилбей жаткандыгын сынга алды.
Сөзсүз түрдө анткени бир четинен бул жапа чеккен адамдарга акыйкат сот процесстер болгон жок. Экинчисинен ошол коюлган кылмыш жакшы таржымаланган жок. Биз укук коргоочулар жана омбудсмандын иликтөө комиссиясынын чечимдерин көңүлгө алган жок жана биз айтабыз, акыйкат сот бүгүнкү Кыргызстанда жок, анткени соттордун баары тең, силер билесиздер, президент администрациялары аркылуу коюлат. Ошон үчүн эгемендүү сот адам укугун сактайт дегенден биз алыспыз. Бул деген келечекте чоң конфликтке алып келиши мүмкүн, анткени адамдар мындай репрессивный режимге чыдай албайт жана андайга макул боло албайт, анткени адам укугу деп сүйлөп атат. Экинчи жактан, ошол сот процесс 14 киши боюнча болду, баары тең ошол 3 эң бир кылмыш кодексинин оор берелери менен айтылып атат. Конституцияга каршы аракеттер болгон жана массалык башаламан жасашты жана шайлоо процессине тоскоолдуктар кылды деп. Бирок биздин иликтөөлөр да көрсөттү, андай болгон эмес. Тилекке каршы бул милиция органдарынын күч органдары менен чогуу спецназ менен аларды ушундай бир акыбалга алып келген жана шайлоо комиссиялар алардын бир дагы ошол шайлоо бурмалоо болуп аткан фактыларына көңүл бурган эмес жана элдин кыжырын кайнаткан. Мунун баары тең эсепке алынган жок дагы. Ушул процесс, мен ойлойм, эң бир оор процесс болуп атат, анткени көп адамдар түшүнүп атат, акыйкат система, акыйкат сот жана акыйкаттуулук Кыргызстанда орношу керек. Мыйзамдуулук, мыйзамдын астында ар бирибиз тең тең болушубуз керек, тилекке каршы андай болбой атат. Экинчи жагынан биз дагы уктук, ошол туугандар айтып атат, бизди көрүштүргөн жок депчи. Бул дагы мыйзамды одоно бузуу, анткени свиданияны ошо жапа чеккен адамдарга, алар кылмышкерлер эмес, алар азыр тергөө иликтөөдө болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк бериш керек болчу да, ошол туугандар менен көрүшүп жана арыздоолорун айтып жана медициналык жардамаларга толук мүмкүнчүлүктөр бар, бирок бербей атат аны.
Сиз айтсаңыз, мына ушул жерден 2007-жылкы апрель митингдеринен кийинки эле карапайым элден ушундай камакка алынып айыпталып жатканы эске келип атат да, мына азыркы мезгилде дагы ушул шайлоодогу акыйкаттыкты талап кылган карапайым элдер мына ушинтип камалып,
мен ушул коомдук лидер катары жана ушул иштеп аткан 120 көп мамлекеттик эмес уюмдардын атынан айтып кетет элем, бийлик шайлоодон кийин бүгүн Мырзабакиев саясий туткундарды эркиндикке чыгарыш керек, анткени калыстык болуш керек. Алар деген душман эмес Кыргызстанга жана кыргыз элине жана Мырзабакиевке. Түшүнбөстүктөр оппозиция менен жана бийликте отурган адамдардын ортосунда жанакы рингде мушташтай болуп атат да, ортодогу элди таптакыр унутуп калышты. Ортодогу эл ошол мындай бир түшүнбөстүктөрүн бүгүнкү күндө кыйноодо калган адамдар болуп атат. Ошон үчүн карапайым эл сыздабаш керек, анысы эле коррупция жана жакырчылык камакка алынган кыргыз эли бүгүнкү күндө суук суусу жок, туалетный кагазы жок, күндө тамак иче албаган кыргыз эл бүгүнкү күндө ошол чырмалган тордун артында отурат, балдары багып аткан, же болбосо ошол кыздары. Ошон үчүн мен аябай суранып кетет элем, бүгүнкү күндө акыйкат болуш керек жана аларды подписка не выезде деп туруп бошотуш керек дагы, жана ошо көзөмөлдө аркылуу күнөөлөп аткан берелер боюнча таржыма болуп жана юридикалык жана укуктук, моралдык жана материалдык жардам болуш керек бул адамдарга. Анткени 89 гана киши бул 23-июлдан кийин камалган. Бул деген аябай уят жана бул деген ыплас саясат. Экинчи жактан, ошол марттан бери же болбосо апрелден бери, сиз айтып атыптыр, 2007-жылы бүгүнкү күндө Жекшинкулов мырза, Бөлөкбаев мырза баары тең ошол саясий күрөштөрдүн кугун тукталган адамдар да, кылмышкерлер эмес, буларды дагы бостондукка чыгарып туруп көзөмөлдө жасаш керек, анткени алар дагы өзүнүн үнүн, өзүнүн укугун кыргыз элине жана системага көрсөтүш керек, күнөөсү жоктугунчу.
Укук коргоочу Төлөйхан Исмаилова менен Замира Кожобаева маектеште. Сиз азаттыкты угуп жатасыз.
Угарман, сизде Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз. Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Бишкекте кечки саат 9:15 өттү. Эми дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүн алынып жаткан жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Орус грузин согушуна бүгүн туура бир жыл толду. Талиптердин лидери өлгөнү айтылып жатат. Орусияда сот журналист Анна Политковскаянын үй бүлөсүнүн өтүнүчүн четке какты. Иракта бүгүн жардыруулардан кеминде 36 адам мүрт кетти. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга биз кеңири токтолобуз. Кабарларда айтылгандай, Грузия менен Орусия ортосунда согуш тутанганына бүгүн бир жыл толду. Былтыр августтагы уруш 5 күнгө уланып, орус аскерлери жекчил түштүк Осетиядан грузин армиясын сүрүп чыгарган. Бүгүн ал аймакта былтыркы кугалаганда курман болгондорду эскерүү каадасы өтүп жатат. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Бүгүн Грузиянын борбору Тбилисиде улуттук байрактарды желбиреткен студенттер башкы көчөдө чакан өрт коюп, отту тегерете туруп алып, жашасын Грузия деп кыйкырып жатышты. Ал жерде турган Мариям аттуу студент кыз былтыркы кандуу окуяларды эскерүү иш-чаралары бир нече күн бою уланаарын айтат. Бүгүн бул жерде от коюп, биз Грузияны Орусиянын баскынчылыгынан тазалагыбыз келет. От тазалануунун улуттук биримдиктин белгиси. Мындай акциялар Грузиянын бардык жерлеринде өтмөкчү, дейт Мариям. Былтыр августтун 7-8 караган түнү Грузиянын куралдуу күчтөрү жикчил түштүк Осетия тарапка ок жаадырып кирген. Тбилисилик жетекчилер анын алдында түштүк Осетия тараптан бир нече ирет курал колдонулгандыктан ушундай кадамга барганын айтышат. Дагы бир жагынан бул окуялар соңку жылдары ортодогу мамилелери кыйла салкындап курчуп кеткен Орусия Грузия ортосунда от чыккандай кабылданган. Андан бери бир жыл өтсө да эки тарап дале былтыр августтагы уруш үчүн бири бирин айыптап келет. Грузия өзү түштүк Осетия тарапка кеңири ок ачаар алдында орус аскерлери туннель аркылуу жикчил чөлкөмгө жоюлуп өтө баштаганын, Москва бул согушту грузин өкмөтүн батышчыл саясаты, НАТОго кошулуу ниети үчүн жазалуу акты катары пайдаланганын айтат. Москва ал окуяларды таптакыр башкача өңүттөн сүрөттөйт. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Андрей Нестеренко жума күнү кабарчыларга буларды айтты.
В ту ночь режим господина Саакашвили совершил подлое и бесчеловечное нападение.
Былтыр ал түнү Саакашвили мырзанын режими түнчү укуда жаткан түштүк Осетиянын бейкапар жарандары менен Орусиянын бейпилдик күчтөрүнө каршы акылга сыйбаган, адамгерчиликсиз чабуул койгон. Ал жерде орус аскерлери көп жылдардан бери Кавказдын кеңири аймагын байырлаган элдердин тынчтыгын коргоп жараткан. Грузия баскынчылык операциясын баштап, анда адамды аябаган чачырама бомбаларды, ракеталарды, 500 килограммдык бомбаларды кенен кесир колдонду.
500 килограммовые бомбы.
Эмнеси болсо да ортодогу оттон тутанган уруш 5 күнгө созулуп, орус армиясы бат эле Грузиянын куралдуу күчтөрүн түштүк Осетиядан сүрүп чыгарып, алган эмес аларды грузин аймагында да аңдып аткылап отуруп, Тбилисиден 40 чакырымдай жерге кирип барган. Орусиянын согуштук авиациясы Гори капчыгайынын тегерегин, грузин армиясынын айрым маанилүү объектилерин асмандан бутага алды. Евробиримдик чукул жыйын өткөрүп, Тбилиси менен Москванын ортосундагы урушка ортомчулук кылып, элдешүүгө көндүргөнгө дейре, ал уруш 400 жайкын тургундун өмүрүн алып, баш аягы 200 000 киши үй жайын таштап, тынч жер издөөгө мажбур болду. Орусия аскерлерин чыгарып кетүүгө макул болуп, бирок иш жүзүндө Грузиядан көптөн бери бөлүнүүгө умтулуп келаткан түштүк Осетия менен Абхазияда көп сандуу аскерлерин калтырып, бул эки чөлкөмдүн көз карандысыздыгын тааныды. Эл аралык мунапыс уюмунун баамында ал уруштун айынан үй жайсыз калган 30 000 киши дале качкынга айланып башкалка издеп жүргөн кез. Ушул сааттарда да Грузия менен түштүк Осетия бири бирин бузуку аскердик аракеттер баштоодо деп айыптап жатышат. Михаил Саакашвили кечирээк улуттук телеканалдан элге кайрылары күтүлүүдө. Дмитрий Медведев согуштун бир жылдыгына арналган телемаегинде ал урушка аралашуу барып турган татаал чечим болгон, бирок акыры чындык биз тарапта болду, деп белгиледи. Түштүк Осетиянын жикчил президенти Эдуард Кокойты учурдан пайдаланып, чөлкөмдүн көз карандысыздыгы үчүн күрөшүнө басым жасады.
Орус грузин согушунан бир жыл өткөндөн кийинки кырдаалга Венера Сагындык кызы кайрылды. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Алгач облусудан келген кабарлар.
Балыкчы окуясы боюнча камалгандардын камоо мөөнөтү 25-сентябрга чейин узарды. Толугураак Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рита Норманбет кызы билдирет.
23 июлдан бери камакта жаткан 14 адам тергөө амалдары аяктагыча камактан чыкпай калды. 7 августтагы соттук териштирүүдө областтык сот Балыкчы шаардык сотунун токтомун күчүнө калтырды. Балыкчы соту айыпталчыларды бошотпоо тууралуу 25 июлда чечим чыгаргандан кийин камактагылардын жактоочулары башкаргоо чарасын өзгөртүү арызы менен 3 августта областтык сотко кайрылган болчу. Адвокат Асантур Молдагазиевдин айтуусунда камак мөөнөтүн узартууга негиз жок болчу. Областтык соттун төрагасы Талай Иралиев болсо, камактагылар кайсы беринелер менен убактылуу бошотулбай атканын жана тергөө мөөнөтү дагы канчага узартылганын азаттыкка расмий аныктап берүүдөн баш тартты. Президенттик шайлоо учурунда Балыкчыдан кармалган 14 шайлоочуга шайлоого тоскоолдук кылып бийликти басып алууга жана башаламандык уюштурууга аракет кылган деген айыптар тагылган. 15 күндөн бери камакта жаткандардын абалын толук биле албай атканына кабатырланган жакындары күч структуралары саясий буйрук менен гана иштеп атканына нааразыбыз деп билдирди.
Жалал Абаттыктарды чек ара маселеси көбүрөөк тынчсыздандырат деп билдирет дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
Чек ара көйгөйлөрү бүгүн Фридрих Эберт кордун Кыргызстандагы бөлүмү өткөргөн талкууда козголду. Анда айтылгандай, Өзбекстан Бегават чек арасын жапкандан бери соода саттык карым катнаш азайып, жарандардын укугу бузулууда. Чек ара маселеси жергиликтүү басылмаларда аз чагылдырылат. Анын себеби талаштуу аймактарга журналисттердин киргизилбегендиги жана жергиликтүү бийликтердин маалымат берүүдөн баш тартуусунан болууда. Облус менен Өзбекстан ортосунда расмий түрдө 21 талаш туудурган жерлер бар. Облустук бийликтин өкүлү чек ара маселесин жергиликтүү журналисттер туура эмес бир тараптуу чагылдырылып жаткандыгын белгилеп, Уштатта Өзбекстандын Кыдырш айылындагы 104 жаранын кыргыз жарандыгын алуу жана облус аймагынан жер сураган арыздары изилденип жаткандыгын билдирди.
Жалал Абадтан Рыспай Абдыраимов кабарлады. Облустар менен Замира Кожобаева байланышкан. Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында тоо рельефтеринин өсүшүнөн жана мөңгүлөрүнүн эрип башташынан жарылып кетүү коркунучу бар көлдөр көбөйдү. Толугураак Фатима Абдалова сөз кылат.
Мындай көлдөр жер титирөө сел көчкү сыяктуу эле коркунучтуу. Кыргызстанда бир нече миңдеген көлдөр бар. Алардын ичине чоңураактары гана 1950. Ал эми майдалары мындан да көп. 2006 жылдан бери Кыргызстанда мына ушундай көлдөрдүн изилдөө, алардын жарылып кетүү коркунучунун алдын алуу боюнча Кыргызстан менен Чехия мамлекетинин гидрогеологиялык кызматы иш алып барууда. Гидроинженер Кыргызстан тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Сергей Ерохин кыргыз жана чех адистеринин 2009 жылдын жай мезгилиндеги иш аракеттерине токтолду.
Этот сезон отличается.
Быйылкы жай тоолуу аймактарда суугураак болду. Андыктан көлдөр өлчөмдөн ашып, толуп ташып кеткен жок. Бирок 4 июнда Бишкектен 60 км аралыктагы Нооруз өрөөнүндөгү такыр төркөлү жарылууга учурады. Бир топ чарбалык зыяндарды алып келгенине карабай, адам өмүрүнө зыян тийбегени мындай жарылуулар көпчүлүккө көп билинбей өтүп кетет. Такыр төркөлү жарылуудан кийин ордунан 50 км алыстыкта атылып чыккан. Бул көрүнүш жарылууну алдын ала аныктоонун канчалык татаалдыгын көрсөтүп отурат. Себеби биз ошол учурда аймактагы башка көлдөргө байкоо жүргүзүп жатканбыз. Алар муз алдында эле. Такыр төрдүн жарылары оюбузга келген жок албетте. Мындай жарылуулардын алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү үчүн чоң каражат керек. Өкмөт бөлгөн каражат өтө эле аз. Бирок чех мамлекетинин чех адистеринин жардамы менен биз чалгындоо иштерин жүргүзүп, айрым айыл элдерине кырсыктын болушу мүмкүндүгүн эскерткен учурларыбыз болуп жатат.
Предупреждать людей о возможной опасности таких прорывов.
Жогоруда белгилегендей, Чехия мамлекетинин гидрогеология кызматы Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөрдү изилдөөгө колдоо көрсөтүп келатат. Чехия тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Михал Черны эки тараптын адистери тарабынан быйыл 2009 жылда аткарылган иштерди төмөнкүчө белгиледи.
И потом въезжаем в другие части Кыргызстана.
Жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөрдү аныктоо максатында биз Кыргызстанды кыдырып келатабыз. Өткөн жылы Ысык Көл аймагын изилдеп чыксак, быйыл Баткенде болдук. Байкасак, Кыргызстанда жарылып кетүү коркунучундагы көлдөр өтө эле интенсивдүү өнүгүп жатыптыр. Учурда 20 көл соңку коркунучта турат. Мисалы, Кегетидеги Көлтөр көлү азыр өтө коркунучта. Качан да болсо жарылып кетиши мүмкүн. Көл өзү да чоң. Биз мындай көлдөрдүн желип кетип жаткан жерлерин катыруу, бекемдөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Өткөн жылы биз Бишкектин үстүндөгү Аларча районунун Адигине мөңгүсүнүн алдында илимий станция курганбыз. Станция гидрогеологиялык, геологиялык жана биологиялык изилдөө максатында жыл ичи токтобой иштеп берет. Бул жерде Кыргызстандагы чоң метеостанция бар. Быйыл дагы жаңы жабдыктарды коебуз. Ошондой эле быйыл Баткен облусунун Исфайрам сай өрөөнүндөгү оңдогон көлдөрдү текшерип чыктык. Алдыда дагы Кумтөрдөгү Петрова көлүн 4 жыл изилдөө турат.
Озара Култур, чтобы не развивался.
Чехия тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жоопту аткаруучусу Михал Черный белгилегендей, Кыргызстанда 15-20 көл жарылуу стадиясында турат. Бул көлдөрдүн коркунучтуулугу алардын качан жарылып кетишин так аныктай турган изилдөөчү жабдыктардын жоктуунда. Мисалы, бул жерде вертолет менен көктөн изилдөө, космостон сүрөткө алуулар зарыл. Ага жетишерлик каражат жок. Анке менен чех жана кыргыз гидрогеологтору коркунучтуу көлдөргө тосмолорду коюу жана жасалма жол менен көлдү теңдөө иштерин жүргүзүп жатат. Гидроинженер Сергей Ерохин сөзүн жыйынтыктап жатып, мындай маалыматка токтолду.
Формирование озёр связано с ледниками.
Биз жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөрдү изилдөө менен мөңгүлөрдү да изилдеп жатабыз. Климаттын глобалдык кысышынан мөңгүлөр ээрип, азайып жатат. Мөңгүлөрдүн ээришинен жаңы көлдөр пайда болууда. Аларчада мисалы учурда 5 көл жарылып кетүү коркунучунда турат. Алардын ар бири Непада жарылып чегинен чыгып кете турган болсо, Аларчанын жака бели Бишкектин Аларчага жакын турган райондору чоң зыян тартышы мүмкүн.
Прорыв любого из них может быть катастрофическим для города.
Деди гидроинженер Кыргызстан тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Сергей Ерохин. Күзүндө 2009 жылдын 15-18 сентябрь күндөрүндө мына ушул жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөр проблемасына арналган Бишкекте эл аралык пресс-конференция өтмөкчү. Бишкектен Фатима Абдалова.
А биз экология темасын улантабыз дейлик жарым кылым мурун. Бухара бугусу Сырдарьянын боюндагы аймакта жок болуп кеткен болчу. Асыл бугулардын бул түрү Борбор Азияда бир кездери көп жолукчу. Жапайы жаратылышты коргоо эл аралык фондунун жардамы менен бугулар Казакстандын Түркистан аймагына кайтарылды. Айнура Жакшы кызы кабарлайт.
Сырдарьянын жээгиндеги чакан аймакка коюу берилген бугулар 2001 жылдан бери атайын кашаада багылып келген. Аларды көнгөн табигый шартына кайтаруу канчалык маанилүү экенин жапайы жаратылышты коргоо эл аралык фондунун Борбор Азия боюнча директору Ольга Переладова Азаттыктын кабарчысына айтып берди. Бухара бугулары 1962 жылга чейин Сырдарьянын боюндагы аймакты байырлашчу. Ошол жылы ал аймакта акыркы бугу атып өлтүрүлгөн. Ошондон бери ал жерде бир да бугу байкалган жок. Анын себеби жаныбарларды кырууда гана эмес, алардын көнүмүш чөйрөсүндөгү токойлордун жок кылынышында жатат. Жапайы шартка жаңы чөйрөгө көнгүчөктү 10 бугуну мурдагыдай адистер азыктандырып турушмакчы. Алар Сырдарьянын боюндагы атайын зым менен курчалган жарым аралчада кармалууда. 2001 жылдан бери аларды багуу үчүн жылына 15 000 доллар сарпталып турду. Акча жапайы жаратылышты коргоо фондунун Голландия бөлүмү, Норвегиянын өкмөтү жана Казакстандын жергиликтүү бийлиги тарабынан бөлүнгөн. Бухара бугусу Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан аймагында жолугат. Переладовдун айтымында 99 жылдан бери бугулардын Борбор Азиядагы саны 350-дөн 1300 чейин көбөйтүлдү. 2 жыл илгери атайын кашааларда өстүрүлгөн бугулардын дагы бир тобу Өзбекстандын Заравшан коругуна, Казакстандын Алтын Эмел жаратылыш паркына кое берилген. Улуттар уюмунун өнүгүү программасы Амударьянын дельтасындагы чөлкөмдү коргоо долбоорун ишке ашырууда. Алар менен биргелешип, бугуларды аймакка көчүрүүнү пландап жатабыз. Бугулар дарыялардын жээгиндеги токойлордо жашашат. Ошол токойлордун жок кылынышына айыл чарба иштери, жайыттардын көбөйтүлүшү, бак дарактарды отун үчүн мыйзамсыз кыюу салым кошту. Бирок Переладова белгилегендей, Сырдарья боюндагы токойлор тез эле калыбына келтирилип жатат. Алардын экосистемасын сактап калуу үчүн бир топ аракет көрүлүүдө. Бешай Палангон же жолборстордун токою деп аталган жаратылыш коругу Тажикстандын түштүгүндөгү Вахш жана Пьянч дарыяларынын ортосунда орун алган. Коруктун директору Нуриддин Сайфуллоев ал жердеги букара бугуларынын саны 18 жеткенин айтат.
Мен 3 жыл илгери коркту жетектөөгө дайындалганда 14 бугу алынып келинген. Алар кичинекей болчу. Азыр алар коркта эркин жашап жүрүшөт. Кээ бирлери бул жерде тукум күтүштү.
2007 жылдан бери жапайы жаратылыш фонду Норвегия өкмөтүнүн каржылоосу менен сууну сордуруп алуу системасын оңдоп түзөткөн. Бирок Сайфуллоев букара бугулары үчүн мындан да жакшы шарт түзүлүүгө тийиш дейт.
Айнура Жекши кызы кабарлады. Берүүнү жыйынтап жатып күндүн башкы окуяларын силерге сала кетейин. Кыргызстан бүгүн улуу үркүндө курман болгондорду эскерип жатат. АКШнын коргоо министри Робертс Гейтс транзиттик борбор үчүн ыраазычылык билдирди. Балыкчы окуясы боюнча камалгандарды кармоо мөөнөтү узартылды. Ал эми дүйнөлүк окуядан орус-грузин согушуна бүгүн туура 1 жыл толду. Ушуну менен 7 август жума күнкү кеч кадыфты жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Программа тууралуу ой пикириңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Биздин толкундан четтебей туруңуздар. Азыр Азаттыктын жаштар командасынын программасы Азаттык плюс ого чыгат. Кечиңиздерди көңүлдүү маанай куттасын.